þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Valdir dílar á afmælisbílum. Toppbílar, 20 ár á Klettholsi.
Vorlaukar, fræ og fallegar plöntur. Gerum heiminn grænni. Garðheimar. Nýr söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér meða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsi.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 eindöka á millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrigði með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursveluna hafi íslensku tónlistarverðlaunana, seinni hluti í Rokklandi á sunnudaginn.
Og svo er náttúrulega slóganið þeirra. Þegar ég var það má segja, ég var má segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
Haldi ég að þetta Rás 2, við höldum hér áfram í dundrandi stemningu, klukkan komin fram yfir hádegi og þessi bara bullandi partí í gangi víða land og ekki engir betri en kvara sig til að koma okkur í gýrin.
Chilling in. trees and the wall to dance out of me smile. Dance out of me smile. Hey, af því hún elskar mig og bróður minn. Reykur inn og klóðinni og bitch ég á nót til fyrir því. Meir nót til. Það ekka í sólinni og það fyrir mig og tók minn. Baby, ég skoðum kinn og sóla. Hringi þér, kann ég ekki að róa mig. Það segir
komin bullandi gýr í mig og ég vona að þið séu sama sinnis ég eiginlega svona að fara að segja þetta gott af morgunkaffi og meira farin að fókusera bara á það að það laugardagur í dag, þetta síðasti laugardagurinn í mars og það verður bara komin apríl eftir örfáa daga, 29. í dag og ég held að segja bara svolítið bjart framundan og ég að spila hér bara svona nýlega íslenska tónlist og þetta nú mikið af þessum gaurum sem hafa verið að gera góða stuð tónlist og eitt lag hérna sem að mér finnst alveg frábært og þarf að spila meira það Joey Cypher þar sem að þeir hóðu sér saman nokkrir af þessum ísköldu ofur svölu rap gaurum okkar og bjögur til þetta fína lag. Ég held að vídeo hafi verið tekið upp í Costco og þetta bara veisla og kemur okkur í laugardagsgýr. Ætla að talja þessa seðla eins og þar stendur.
Finnt annað stað til að sitja Ekki spyrja hvar að frétta Ekkert skapir er við tal Ekki spyrja hver ég Eða hvað ég að gera Ég að reyna að losna við Við pentin ekki tónalegu Búin að vera rólegur og slakur í smátíma Líka því ég svið eftir hálftíma Ég með leið til að díla við fávita Og mikið manni á mig til að lenda í fávita Skrákarni pakkin og senda þetta áfram Fingja í hitta svo á hann Hætti ekki fyrir en að basa þig klárast Og þú tekist ekki eitthvað alvöru ástand Talja, talja, nóg að gera, fara, valja Velja, velja, alla, velja, þessa, sala Talja, talja, nóg að gera, fara, velja Velja, velja, alla, velja, þessa, sala Vinni mínir stundar glæpi Ekki ég sagt bara væpi Var að sækja með eina vinnu Smoka J og fá með pillu Litt og stikk og ég var rændur Óli stiffi eru frændur Ekki fara heim að sofa Matta pening þar að móða Ég fjalla mín ferskari flesti Ég býði 101 þið eru gesti Kaupi túrsta dó, túrsta prísa, túrsta dó Með mér stjórinn, bynnins og kann og ég heiti Joe Talja, talja, nóg að gera, fara, velja Velja, velja, alla, velja, þessa, sala Talja, talja, nóg að gera, fara, velja Velja, velja, alla, velja, þessa, sala
Þið ættu ekki að vera að fá okkur Fullt að dópa gerir stráka að fá útum Gera dópana eða gera sig Þeir eru bara dópa til að klára okkur Ljósa peri fara að sena Ég ætti ekki að vera að dópa Ekki hægt að vera gaman Fyrir er að passa upp flóna Ég í mínus og leiðin í plus Fokk þú út sem að erist og þú Sjáðu mér sjá okkur, sjáðu þetta ó Sjáðu mér úliðin, sjáðu þetta ó Þú ert að flexa til að gera eitthvað, ég ekki einu sinna flexa og ég meta Segist alltaf alltaf að gera sitt, en mynda ekkert hvernig alltaf að gera
Talja, talja, nóg að gera, fara, velja Velja, velja, alla, velja, þessa, sala Talja, talja, nóg að gera, fara, velja Velja, velja, alla, velja, þessa, sala
Ég ungu fucking boss kid og gæla mínu fucking boss bitch sem dópið fyrir ekki ná klósti Haldur mig sjót og pillu og brosti Úrið mitt kallað og brosti, já Jeez, ég með Austin, þú að vinni þínir eru svont flottir Appaldi ég ráða mér að það porti, Ætti ekki að tala en dóp, með senni í bókanum, bókinni stór Þeir kunni ekki að dópa, þeir kunni ekki að host Þeir kunni bara að fara heim fyrir dór, Ég ætla að sita fyrir reglirnar, ætti sem dekki því ég freka meðlum að trúpi og tvær hann í glas og þú drekku það X-spilum út og ég skrif ekki textana
Talja, talja, nóg að gera, fara, velja Velja, velja, alla, velja, þessa, sala
talja, talja, nóa, gera, fara, velja Velja, velja, aðra, velja, þessa sala
Þannig að komu saman, það hefði verið kallað supergrúpa ef þetta hefði hérna verið í gamla daga þegar trúbrot og þetta var allt saman kallað supergrúpur eða fleiri en ein hljómsveit eða fleiri en einn tólestamaður komu saman og bjögur til eitthvað nýtt og það náttúrulega, finnst mér svolítið einkennandi við tónlistarlífið á Íslandi hvað mikið gert af þessu og við erum ekki bara að sjá það í fyrsta skipti núna heldur í punk tímabilinu þá náttúrulega komu nokkrar punk hljómsveitir saman og bjuggu til köklið og úr því varð síðan vörðu til sigumólarnir og svo björk upp úr því og maður sér þetta, ég held að ef ég heyrt þetta frá einhverjum bandarískum blaðamanni sem kom hingað á Airwaves að honum var svo merkilegt hvernig hann fór á tónleika eftir tónleika og það var kannski Magnús Jóhann eða einhver álíka píónuleikari bara var í svo mörgum böndum og einhver bassaleikari var líka öðru hverju bandi og svo framvegis Magnús trommuleikari Tryggvason í mörgum hljómsveitum og svolítið skemmtilegt við tónlistarlífið hér og en það þetta þannig hér á Íslandi við þurfum öll að ganga í öll störf til þess að geta haldið úti jafn ljómandi fínu þjóðfélagi og við eigum hér saman en það komið að leiðalokum hjá mér styttist í hádegisfréttir í vonað þegar það hefði haft það gott þennan morguninn kæru hlustendur ég ætla enda á lagi sem að mér finnst bara vera svo skemmtilegt og það heitir Húsavík það vissulega ekki al íslenskt lag en það nógu íslenskt fyrir mig og þetta auðvitað úr Eurovision myndinni frægu með Will Ferrell við endum á þessu, hafið það gott helgina og alla næstu viku við heyrumst aftur á laugardaginn eftir viku njótiði lífsins þanga til verið bless
All by myself This great big world before me But it's all for someone else I've tried and tried again To let you know just where my heart is To tell the truth and not pretend All I needed Was to get away Just to meant to stay where the mountains sing through the screams of seagulls where the whales can't live 'cause they're gentle people in my hometown my hometown thought I made it clear till I have to see it it was always there we just didn't see it To be seen and to be heard And I followed you But now I know what makes me happy And I can tell you feel it too Where the mountains sing through the screams of seagulls Where the whales can't live Cause they're gentle people Where the north
Gunnars Þórðarsonar í Guðríðakirkju á sunnudagskvöldi klukkan 20, Séra María Rut Baldursdóttir þjónar, Guðríðakirkja. Æfingar í vatni, styrkja og bæta, skráning á vastrek.is. Ný sending, Brandtex, Skipholti. Nýr Landspítali í Auxin og framtíð heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Landssamtökin Spítalin okkar minna á málþing þann 31. mars klukkan 13 á Hilton Nordica. Þú færð allt fyrir útihlaupin í Sportís. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Taxfrí dagar á ullardínum og öðrum lífrænum svefnvörum, Natural Matt, Grensásvegi 46. Jakkaföt, jakkaföt, jakkaföt, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29. Menningi Mars í Mosó, velkomin á Gljúrastein. Tíbrá á sunnudaginn klukkan 13.30, Ragnheiður Ingun og Eva Þyri, Salurinn. Kjólar og draktir, Lagstall, Skipholti. Sælkera kjötborði býðu þín, Melabúðin. Vantar þið heitan pott, potta helgi, opið í dag frá 10 til 4, lögin, tónakvarfi 10. Óperu veisla með Ólafi Kjartani og gestum 3. og 4. maí í Eldborg, miða sala á sinfonía.is, Sinfoníu Hljómsveit Íslands. 20-40% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð.
Hæ, þetta hamborgaratommi. Það búllu ammæli núna. Tilboð aldarinnar á krónu 1690. Vertu ævinlega velkomin á búlluna. Hamborgarabúlu Tómasar.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðartöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
Komdu og reynsluaktu nýjum Hyundai. Það opið frá 12 til 16 í dag. Hyundai Kauptúni.
Byrjaðu daginn með Don Simón nýkreistum appelsínusafa frá Andalúsíu á Spáni. Don Simón.
Otturinn hefur sjaldan verið stærri og stefnir í 115 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
60 bílar á frábærum sérkjörum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Legðu nágrannaland undir fót á okkar frábæru áfangastöðum á Norðurlöndum. Æslandir.
Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gærdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Yfir 1000 hafa fundist látin eftir jarðskjálftana í Myanmar í gær. Björgunarfólk leitar í húsarústum víða landið og í nágrannaríkjum. Jarðskjálftafræðingur segir líklegt að fleiri eigi eftir að finnast látin. Skjálftar á þessum slóðum eru vegna flekarhreyfinga þegar Evrasíuflekin og Indlandsflekin rekast saman. Danir eru afar ósáttir við heimsókn varaforseta Bandaríkjanna til Grænlands. Utanríkisráðherra segir framkomuna gagnvart Grænlandi dapurlega. Fjölga þurfi stoðum undir varnir Íslands. Rannsóknarleiðangur á Suðurskautslandið í uppnámi eftir að einn úr níu manna hópi fór að beita félaga sína ofbeldi og hóta þeim lífláti. Þeir hafa óskað eftir björgun en þurfa að óbreyttu að vera á Suðurskautslandinu fram í desember. Íslenskir skógar binda á hverju árið að jafnaði 1,3 tonn af koldíoxíði á hektara bara í jarðvegi og tæp 10 tonn í heild. Prófessor við Landbúnaðarháskólan ósáttur við villandi umræðu að skógrækt geri ógagn í loftslagsmálum. Í morgun var hægt að sjá deildarmyrkva á sólu á vestanverðu landinu. Sjónarspilið náði hámarki rétt eftir klukkan 11. Þorkell Jónsson segir hádegisfréttir. Yfir 1000 hafa fundist látin eftir jarðskjálftana í Myanmar og fjöldi enn fastur undir rústum bygginga. Fjöldi borga og bæja eru rústir einar og miklar skemmdir urði í nágrannaríkjum. Robert Jóhansson, hver eru nýjustu tíðindin?
Þau eru helst að björgunastarf er í fullum gangi en eftirskjálftar gera viðbragðs aðilum erfitt fyrir. Veðurstofa Mjanmars segir 12 eftirskjálfta hafa mælst í morgun frá 2,8 að stærð allt upp í 7,5. Talskona Rauðakrossins í Mjanmar sagði í samtali við BBC í morgun að óttast sé að enn fleiri eftir að finnast látnir á næstu dögum. Björgunastörf séu rétt að byrja og 18 miljónir búi á þeim svæðum sem urðu verst úti í skjálftunum. Og herstjórnin hefur komið upp tímabundnu sjúkrahúsi á flugvallinum í Mandalay, þar sem önnur sjúkrahúsi í landinu hafi ekki undan. Önnur ríki hafa sendt mikla aðstoð að ósk herstjórnarinnar bæði með mannskap og öðrum byrðum.
En það er fáheyrt, er það ekki að herstjórnin í Mjanmar óski eftir aðstoð utanfrá?
Jú, það er afar fátítt og það sem gerir hjálparstarfið í kringum þetta allt enn erfiðara er að stjórnin hefur takmarkað aðgang að netinu og samfélagsmiðlum. Hátt í 4 milljónir hafa orðið að flýja heimili sín frá því að herstjórnin tók völdin fyrir 4 árum og hefur í raun geisað borgarastyrjöld í landinu síðan. Samkvæmt BBC halda loftar á sér herstjórnarinnar gagnvart uppreisnarsveitum áfram þrátt fyrir jarðskjálftan. Og allt veldur þetta því að það verður líklega ansi langt þangað til það kemur í ljós hversu mikill skaðin er í Mjanmar vegna skjálftana.
En það urðu skemmtir víðar, er það ekki?
Jú, eins og sást í fréttum í gær að jarðskjálftin ansi mikill áhrif í nágrannaríkjum til að mynda í Bangkok í Tælandi þar sem tugir verkamanna urðu undir rústum háhýsis sem þeir voru að reisa. Það verður tekist að bjarga nokkrum undan rústunum og er talið að minnst 15 séu enn á lífi undir þeim. En ekkert hefur spurst til 100 annara.
Nákvæmlega, takk fyrir þetta, Róbert Jóhansson. En jarðskjálftafræðingur segir að jarðskjálftar á þessum slóðum séu ekki óvenjulegir, en þeir eru vegna flekarhreyfinga þegar Evrasíuflekin og Indlandsflekin rekast saman. Hann býst við því að mun fleiri eigi eftir að finna slátin.
Mjanmar liggur á stóru misgengi þar sem Evrasíuflekin og Indlandsflekin mætast. Skjálftarnir í gær voru svo kallaðir sniðgengisskjálftar sem verða þegar flekarnir rekast saman. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, segir skjálfta á þessum slóðum ekki óvenjulega þó að oftast náu þeir ekki þessari stærð.
Þarna eru að mutast saman tveir af megin flekum jarðarinnar á þessum slóðum og Skjálftavirkni stendur í sambandi við það. Það er Indlandsflekin, hann er sem sé að troðast til norðurs og inn undir Evrasíuflekan og lyfta í fimmalega fjöllum og allt það. Og þarna til síðar, þar verður svona þessum við kvöldum sniðgengis skjálfti. Það er gríðalegt nýsgengi sem liggur þetta langsum eftir Mjanmar.
Skjálftarnir tengist hvorki kvikuhreyfingum né eldvirkni.
Þetta er ekki eldvirkstæð, þetta er meira svona eins og skjálftasvæðið okkar á Suðurlandi. Svo við setjum þetta aðeins í samingi. Þegar við fáum hér á Íslandi svona sniðgengi skjálfta á Suðurlandi eða Norðurlandi, þá er hámarki svona hámarkstæðinni kringum 7 og það er bara vegna þess að misgengin eru bara ekki nógu löng fyrir stærri skjálfta en það. En þessi skjálfti sem hrökkvæðin gæra, hann upptök hans eru meira en 200 km löng.
Þá skapi þeir ekki hættu á flóðbylgjum.
Nei, þetta er inn í miðju landi, þannig að þarna er ekki verið að hreyfa sjó að niður marki.
Páll segir líklegt að mun fleiri finnist látin.
Eftir því sem að samband kemst á betur að við svæði, að þá komi hærri tölum mannfall í þessum atburði.
Sagði Páll Einarsson, Alma Ómarsdóttir tók saman. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að fjölga þurru stoðum undir varnir og öryggi landsins. Norðurlandaþjóðirnar ræða stöðuna sem uppur komin á Grænlandi talsvert þessa dagana, að sagt Þorgerðar. Tugir mótmæltu í heimsókn bandarískrar sendinefndar til Grænlands fyrir utan bandaríska sendiráði í Kaupmannahöfn í dag.
Í morgun sagði Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, að Danir kæri sig ekki tóninn í máli bandaríkjamanna. Þar brást Rasmussen við orðum J.D. Vance, varaforseta bandaríkjana, sem sagði Dani ekki hafa reynst grænlensku þjóðinni vel. Rasmussen sagði Danmörku ekki hafna yfir gagnrýni í málefnum Grænlands, en svona ættu bandaríkjamenn ekki að tala við náinn bandamann. Undir þetta tekur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra.
Já, mér finnst hún vera framkoma bandaríkjana einhverju leiti þegar kemur að Grænlandin, mér finnst hún vera frekar dapurleg af því að bæði Danmörk og Bandaríkin hafa verið og eru í NATO. Þetta eru bandamenn í gegnum ára raðin, hafa gott samstarf í gegnum árin og það verður aldrei nógu oft sagt að þá að virða fullveldi ríkja, þá að virða alþjóðalög, við Íslendingar eigum allt okkar undir því að svo sé gerst.
Hún segir samband Íslands og Bandaríkjana ekki hafa breyst.
Samband Íslands við Bandaríkin hefur verið gott. Það ekkert sem að bendi til annars en að það samstarf og það vinna þér sé nokkuð að breytast. Það bara er gott á milli þjóðana.
Hún segir varnarsamningin milli Íslands og Bandaríkjana en vera aðra af tveimur stoðum í vörnum landsins á samt aðildinni að NATO. Þeim stoðum þurfið að fjölga.
Það gerum við með einmitt tvíliða samstarfi við þjóðir eins og Kanada, Noreg, Bretland, við Evrópusambandið.
Spurða því hvað íslensk stjórnvöld geti gert í málefnum Grænlands, segir Þorgerður.
Ég náttúrulega fyrst og síðast ávallt að undirstrika það er ekkit Grænland án Grænlendinga. Og það er náttúrulega, hefur ekki breyst hjá okkur og það er eiginlega frekar þungin er að aukast hjá okkur öllum Norðurlandaþjóðum. Það er mikið samtala á milli okkar. Ekki síst þessa dagana.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson talaði við hana. 100.000 eru nú saman komin á götum Istanbul í Tyrklandi til að mótmæla fjöldahandtökum í landinu. Mótmæli brutust út í síðustu viku eftir að borgarstjóri Istanbul, Ekrem İmamoğlu, var handtekinn. İmamoğlu sakaður spillingu en stuðningsmenn hans segja handtökuna pólitíska aðför. Leiðtogar stærstu stjórnarandstöðuflokkana tóku þátt í mótmælunum og sögðu rúmlega 2 milljónir manna taka þátt í mótmælunum en erlendir miðlar hafa ekki staðfest þann fjölda. İmamoğlu er af mörgum álitin eini stjórnmálamaður Tyrklands sem á raunhæfan möguleika á að sigra Erdogan, núverandi Tyrklandsforseta, í næstu forsetakosningum. Rannsóknarleiðangur nýju manna á Suðurskautslandið sem á að standa fram í desember er í uppnámi eftir að einn úr hópnum fór að beita félaga sína ofbeldi og hóta lífláti. Þeir eru saman á afskektri rannsóknarstöð og komast líklega ekki í burtu næstu mánuði. Ólafur Ingólfsson, prófessor emeritus við Jarðvísinda deild Háskóla Íslands, hefur farið í 5 leiðangra á Suðurskautslandið í nokkra mánuði senn og segir að einangrunin reynist mörgum erfið.
Það verða allir píldi skrýtnir við svona aðstæður og það er vel þekkt að í svona leiðangrum, með mikla einangrun, að þá getur þetta brotist fram í átökum. Þetta er náttúrulega greinilega það sem kallað kofakvíði eða kofasótt. Það að segja, það hefur eitthvað gerst, þar sem að fólki finnst sér ógnað og fólki finnst sér ekki ráða við sér aðstæður. Og þá er það fyrsta hugsun manna eða þú ert komin í aðstæðu sem þú ræður ekki við að þá viltu koma þær í burtu.
Nokkrir úr hópnum hafa óskað eftir aðstoð og að þeir eða meintur ofbeldismaður verði fluttir burt. Yfirvöld í Suður Afríku sem reka rannsóknarstöðina segja það mjög dýrt og valla hægt, bæði vegna veðurs og aðstæðina á ísnum.
Á veturnar er þetta mjög flókið þær verkefni, sko ég gleyma því að þegar út komin inn á sjálfar ísbreiðunar langt frá ströndinni þá getur hitinn farið niður í mínus 60 gráður og meira jafnvel og við þær aðstæður er mjög erfitt að lenda flugunum. Skíðarflugunar eru yfirleitt ekki mjög stórar og þetta eru miklu gríðarlega vegalendir. Þær geta þurft að millilenda á einhverjum stöðum til að taka eldsneyti. Þegar það síðan lenda að þá myndast ákveðin varmi milli skíðan og snjósins sem að getur leitt til þess að það verður einhver smá bráðnun og ef það stoppa þá geta reynlega frosið fastar. Þannig að björgunar aðgerir þær geta við mjög erfiðar og gríðarlega kostnaðarsamar.
Segir Ólafur Ingólfsson, Bjarni Pétur Jónsson tók saman en nánar verður fjallað þetta í heimskviðum á Rás 1 strax að loknum fréttum. Skógarbændur, land og skógur og fyrirtæki sem rækta skóg til kolefnisbindingar furða sig á umræðu að skógrækt geti verið til hins verra í loftslagsmálum. Villandi umræða sé farin að valda bakslagi í áhuga á skógrækt. Rannsóknir sýni ótvíraðan loftslagsávinning af ræktun skóga á Íslandi.
Við erum búin að gera mjög umfangsmiklar rannsóknir á þessu á síðustu 25 árum á Íslandi og við erum með 60 mismunandi svæði á Íslandi sem við erum rannsakað hvað gerist í jarðvegi eftir skógrækt. Við erum að sjá að meðaltali er að bindast 1,3 tonn af koldíoxíði og hektar á ári. Það bindinga eiga sér stað í skólusulandi líka. Við erum að mæla það á nokkrum stöðum. en þegar við breytum síðan landningin yfir í skóa þá bara binst ennþá meira í jarðvegi.
Segir Bjarni Diðrik Sigurðsson, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands. Í umræðunni hefur verið fullyrt að skóglaus svæði bindi meira kolefni í jarðvegi, samkvæmt einstaka erlendum rannsóknum, og lítið gert úr bindingunni í trjánum sjálfum. Skógurinn muni rotna og losa þannig eða vera höggvin og brenndur. Bjarni segir að vissulega komist ræktaður skógur í bindingar og losunar jafnvægi á löngum tíma sé hann látinn eiga sig, en þá sé skógræktar framtækið samt búið að binda mikið að jafnaði 10 tonn á hektara samtals í jarðvegi og trjám. Tryggja megi stöðu að heildarbindingu skóga með endurplöntun og sjálfbæri nýtingu. Kolefnis hringrásin stækki við skógrækt og vistkerfið geymi meira kolefni. Í sumum löndum eigi sér stað skógar eyðing og hún sé 18% af orsökinni fyrir auknu koldíoxíði í andrúmslofti.
Þá breyta með því í kolefnis fátækari vistkerfi sem ekki geta haldið jafn miklu í lífmassa og í jarðvegi og við erum að vinna alveg í hinn áttina hérna á Íslandi, við erum með mikil land sem er skólaust og þá erum við að breyta úr kolefnis fátækum vistkerfum í kolefnis ríkari með því að leifa skógi að vaksa upp með sjálfsráningu eða gróðursetja skóviðar.
Sagði Bjarni Diðrik Sigurðsson, Rúnar Snær Einarsson tók saman. Peter Marks, yfirmaður bólusetningadeildar matvæla og lyfja eftirlits Bandaríkjanna, hefur sagt upp störfum og sakar heilbrigðisráðherra landsins aðför að vísindalegum sannleika.
Fjölmiðlar vestanhafs hermað heilbrigðisráðuneytið hafi þrýst á Marks að víkja úr starfi. Robert F. Kennedy yngri heilbrigðisráðherra í nýrri ríkisstjórn Donalds Trump. Hann hefur árum saman viðrað efasemdir gagnsemi bólusetninga og meðal annars ráðlagt inntöku vítamína við mislingasmitum sem hefur fjölgað nokkuð í Bandaríkjunum síðustu mánuði. Marks sagði í uppsagnarbréfi að hörð afstaða Kennedys varðandi bólusetningar væri óábyrg og ógn við lýðhelsu. Hann sagði ráðherrann hvorki hafa áhuga á sannleik né gagnsæi og væri aðeins andum að öðlast fylgjendur. Marks sagðist hafa ítrekað reynt að koma til móts við nýja ríkisstjórn í þeim tilgangi að styrkja trú á gagnsemi bólusetninga. Hins vegar hefði komið í ljós að ríkisstjórnin hefði ekki áhuga á því.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá og þessu tengt. Bandarísk stjórnvöld segja nærri 500 mislingasmit hafa verið staðfest í landinu þar sem af er ári. Þau voru tæplega 300 allt síðasta ár. Meiri hluti smitana greindist í Texas eða 400. Sóttvarnastofnun Bandaríkjanna segir staðfest að einn hafi látist af völdum mislinga í ár og annað andlát sé til rannsóknar. Nærri allir sem greindust voru ekki bólusettir gegn mislingum. Það er hríðaveður víða á sunnudaginn á sunnafsakið. Það er hríðaveður víða á sunnan og austanverðu landinu. Gul viðvörun verður í gildi fram eftir degi en töluverðri snjókomu er spáð sunnan Vatnajökuls. Snjódýft gæti sumstaðar orðið alltaf 50 til 70 cm. Það skellur svo á hríðarveður á vestanverðu landinu á morgun. Gular viðvaranir verða í gildi frá því hádegi og fram á kvöld. En deildamyrkvi á sólu var sýnilegur á vestanverðu landinu fyrir hádegi. Hann náði hámarki klukkan 5 mínútur yfir 11 í morgun og tunglið fór alveg frá sólinni rétt rúmlega 12.
Deildarmyrkvi á sólu verður þegar tunglið gengur fyrir sólina og hylur hana að hluta. Þegar deildarmyrkvi náði hámarki rétt eftir 11, huldi tunglið tæplega 70% af sólinni. Gísli Már Árnason stjörnuáhugamaður fylgdist með deildarmyrkvanum í Hafnarfirði. Hann sagði aðstæður góðar á vestanverðu landinu til að sjá myrkvan.
Við sjáum í raun og veru litla breytingu á sólinni. Við sjáum jú kannski að umhverfið aðeins svona tónast niður í birtustigi. En við sjáum þetta ekki nema að setja upp svona forlót sólmyrkvagleru.
Þetta var síðasta tækifæri til að sjá sólmyrkva fyrir almyrkvan á næsta ári.
Þetta áhugavert fyrir það sækir að við sjáum hérna tunglið gleypa smá bita af sólinni. En sporbraut tunglsins hún hallar nokkra gráður þannig að yfirleitt gengur skugginn af tunglinu annarkvort yfir jörðina eða undir jörðina. En það gerist þó reglulega við sjáum deildamyrkva og almyrkva og er þetta síðasti senast til þess að sjá myrkva á sólinni fyrir almyrkvan 2006 sem verið 12. ágúst.
Ferðamenn við perluna voru hrifnir af sjónarspilinu. Jeff Levy lenti hér á landi frá Bandaríkjunum í morgun. Hann var hrifinn af bæði sólmyrkvanum og landi og þjóð.
It's amazing country and beautiful spot. Yeah, this is awesome.
Sagði Jeff Levy, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Það getur verið áskorun að halda Íslandsmót í alpagreinum þegar komið fram að mánaðamótum mars og apríl og lítið um snjó í fjöllum landsins. Skíðasambandi Íslands tókst þó að halda Íslandsmót í Oddsskarði á Eskifirði helgina.
Íslandsmótið hófst seinni partin í gær með keppni í Stórsvíi þar sem Jón Erik Sigurðsson og Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir urðu Íslandsmeistarar. Hólmfríður Dóra býr erlendis til að geta fengið sem flesta æfingadaga í snjó og hún keppti meðal annars á heimsmeistaramótinu í alpagreinum í síðasta mánuði.
Ég hef séð meiri snjó og ég hef heyrt að það er lítil snjór á landinu núna en það virðist vera meiri snjór hér klárlega en annars þar á landinu þannig að við erum bara mjög heppin.
Sagði Hólmfríður Dóra sem var ánægð með aðstæðurnar í Oddsskarði í gær.
Aðstæður voru bara mjög góðar, ótrúlega gaman að keppa inn á Oddsskarði og ég hef bara keppt hérna einu sinni áður, held ég, tvisvar, þannig að það var ótrúlega gaman að koma aftur og keppa hérna löng og skemmtileg braut og bara mjög gaman.
Þetta í fyrsta sinn sem Íslandsmótið í alpagreinum haldið á Austurlandi. Reyndar átti mótið að vera þar árið 2005, en vegna snjóleysis þurfti að færa það þá á Sauðarkrók. Mótið heldur áfram í dag, en þá verður keppt í Svíi.
Ótrúlega vel skipulagt mót og gaman að sé vera að halda mótið á Oddsskarði. Það ekki búið að vera haldið landsmótiðna lengi. Ég veit ekki eins og hvort það hafi verið haldið landsmót hérna á Oddsskarði, en hérna, já, bara vil þakka mótsöldurum fyrir og ótrúlega skemmtilegt mót.
Sagði Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir Íslandsmeistari í Stórsvíi frá því í gær. Hún jafnframt líklegust til sigurs í Svíinu í dag. En Íslandsmótinu líkur í Oddsskarði á morgun með keppni í samhliða Svíi.
Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Og veðurhorfur, austan og norðaustan 5-13 metrar og snjókoma með köflum, en 13-20 og talsverð slitta eða snjókoma suðaustanlands. Bjart með köflum á Vesturlandi, víða vægt frost en alltaf 5 stiga hiti syðst. Dregur úr vindi og styttir upp fyrir austan seinni partinn. Breytileg átt 3-8 metrar í fyrramálið og skýjað, en él eða dálítil snjókoma norðan og austan til. Það var helst í hádegisfréttum að yfir 1000 hafa fundist látin eftir jarðskjálftana í Mjanmar í gær. Björgunarfólk leitar í húsarústum víða landið og í nágrannaríkjum. Jarðskjálftafræðingur segir líklegt að fleiri eigi eftir að finnast látin. Skjálftar á þessum slóðum eru vegna flekahreyfinga þegar Evrasíuflekin og Indlandsflekin rekast saman. Danir eru afar ósáttur við heimsókn varaforseta Bandaríkjanna til Grænlands. Utanríkisráðherra segir framkomuna gagnvart Grænlandi dapurlega. Fjölga þurfi stoðum undir varnir Íslands. Rannsóknarleiðangur á Suðurskautslandið í uppnámi eftir að einn úr 9 manna hópi fór að beita félaga sína ofbeldi og hóta lífláti. Þeir hafa óskað eftir björgun en þurfa að óbreyttu að vera á Suðurskautslandinu fram í desember. Íslenskir skógar binda á hverju ári að jafnaðum 1,3 tonn af koldíoxíði á hektara bara í jarðvegi og tæp 10 tonn í heild. Prófessor við Landbúnaðarháskólan ósáttur við villandi umræðu að skógrækt geri ógagn í loftslagsmálum. Í morgun var hægt að sjá deildarmyrkva á sólu á vestanverðu landinu. Sjónarspilið náði hámarki rétt eftir klukkan 11. Hádegisfréttir eru aðgengilegar sem hlaðvarp í spilaranum, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Umsjónamaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri lokið.
Ekkert ljós í bílskúrnum? Við björgum því. Bíkó, gerum þetta saman.
Eru með SAP rafgeyma í miklu úrvali. Veldu gæði fyrir þitt fyrirtæki og ekki vera straumlaus í frostinu. Kíktu á úrvalið á vefverslun Skeljungs. Skeljungur.is
The Highwaymen, heiðurstónleikar í Eldborgarsal, Hörpu 24. mai. Öll bestu lög Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson og Kris Kristofferson. Samkallað country kvöld í Eldborg. Auka tónleikar eru komnir í sölu á harpa.is.
Boðunadagur Maríu, messa og sunnudagsskóli á morgun klukkan 11 og aftansöngur með kór Hallgrímskirkju klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Bílastæðasópun, garðlist. Nýsending af hókaskóm, sportís, skeifunni. 20-40% afsláttur af öllum sængum og kottum, jusk, góð, tilboð.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2.
Góðan dag, kæra hlustendur, velkomin öll í helgar útgáfuna á þessum fína laugardegi, 29. mars, ég heiti Kristján Freyr, ég ætla að fá að njóta næstu klukkustundana með ykkur, vona þið hafið bara öll huggulegt og standið ekki endilega í stórræðum í dag á þessum laugardegi, bara muna að anda út og inn.
Ég stend í stórræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum ykkur staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staða. Ég bara ástundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og þá samstu skrifandi pappírana og hringi rándýralufræðinga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þegar himnarnir er að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn það allt í lagi allt í lagi.
Það er helgar útgáfan sem að heilsa ykkur kæri hlustendur Rása 2, það er laugardagurinn 29. mars apríl á næsta leiti marsbúin, líkt og segir í ljóðinu 1. apríl eftir Andra Snæ Magnason en þetta voru þeir Benny Hemhem og Páll Óskar sem að hófu leika hér allt í lagi. Þetta verður nefnilega bara allt í lagi. Ég heiti Kristján Freyr og ætla að fylgja ykkur inn í helgina til klukkan 16 í dag og helgarútgáfan verður bara með hefðböndu sniði, svona, efstu leiti. Sláum taktir með þjóðinni á þessum laugardögum eins og endranær og ég ætla að setja puttan á púlsinn, svona, skruna yfir alltaf það skemmtilega sem að er á sveimi í menningu og mannlífi yfir helgina og svo er það auðvitað taktvis tónlistin sem að er í forgrunni. Það verður þó pínu erilsamt hjá mér, hérna upp úr klukkan 13.30 eða cirka milli 1 og 2 eitthvað þar. Þá nefnilega fæ ég djasskonur í heimsókn til mín en þær eru undirbúa bráðskemmtilega og spennandi tónleika sem að verða í sannum síðar í apríl. Heyrum meira að því hérna á eftir og ég held mér að segja að það alltaf koma með úrvals undirleikara með í för. Það verður bara handagangur í öskjunni hér hjá mér. Það bara gaman, smá gaman hér. Ég ætla að segja ykkur líka örlítið af afmælisböndum dagsins hérna síðar, skrautlegurum karakterum til að mynda einum úr Monty Python hópnum og annars svo sem guðfaðir alternative tónlistar bylgjunar, svo einhvers sem nefnt svona. Og svo ætla ég að spila nýtt með uppáhellingum og Space Station og ég líka búin að undirbúa smá slagara súpu frá árinu 2000 til 2020, cirka eitthvað stað þar. En auðvitað bara í bland við gamalt og gott og alltaf feskasta hérna á Rás 2. Og loks hugsa ég muni örugglega opna fyrir síman ef að þið hlustendur viljið heyra eitthvað sérstakt á þessum ljúfa laugardegi. Þannig að farið ekki á langt, við ætlum að halda uppi lúðrandi laugardagsstemningu, til dæmis bara eins og þessari hér. The Coral. Þetta In the Morning.
It's still the same. Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rás 2.
Hér er farast að lag sem heitir My Delusions og þetta þetta Ampop. Þarna voru þeir á ferðinni þeir Birgir Hilmarsson sem hefur verið yfir með kólan í kvikmyndatónlist, Kjartan F. Ólafsson og Jóngeir Jóhansson, trómari.
How long does it take to land this plane? This flight is making me afraid. I'm not sure. I'm all alone with my delusions. I might
Skemmtilegt frá hljómsveitinni Ampop. Þeir voru hérna á þessu bili upp úr 2000 og þetta lag kom út held ég 2005 að þessari samnefndu plötu My Delusions og Biggi Hilmas þarna syngur og spilar gítar og hann búinn að vera mjög já, búinn að vera mjög sterkur á, á þessu svelli sem að þegar kemur að íslenskri kvikmyndatónlist upp á síðkastið og hefur verið tilnefndur til íslensku tónlistar velunanna held ég oftar en einu sinni og Jón Geir Jóhansson veit ég að hann trommari með til dæmis Skálmöld og gert gott mót þar eins og menn segja og svo það Kjartan F. Ólafsson og hann örugglega að gera góða hluti líka þó ég þekki ekki alveg til þess en næstundir nálanna hér það Chappelle Roan, við ætlum að fara svona rólega stað og mér líður alltaf eins og ég sé að hlusta á, á Bellu Símamær hérna er það ekki saman að mér? Þetta Pink Pony Club I know you wanted me to stay but I can't ignore the crazy visions of me in LA and I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day I'm having wicked dreams of leaving Tennessee you're Santa Monica I swear it's calling me won't make my mama proud It's gonna cause a scene She sees her baby girl I know she's gonna scream Girl, what have you done? You're a pink pony girl And you dance at the club Oh, mama I'm just having fun On the stage in my heels It's where
Down at the of you and Tennessee are always on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? Your pink pony girl, you dance at the club, oh mama. I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
Helgar útgáfan
Rás 2
A blind man cross the road trying to make the other side. Ever see a young girl growing old trying to make herself a
So
Þetta er dásanlegt, þetta er lagið Handbags and Glad Rags. Þetta er eitthvað sem að Mike Diabo, söngvari Manfred Mann, samti 1967 og svo þekkjum við þetta örugglega í búningi Rod Stewart sem að tók þetta lag upp á sína arma tveimur árum síðar, 1969 og svo aftur var þetta Stereophonics sem að áttu þessa útgáfu sem algjörlega dásanleg og við þekkjum mörg hver úr þóttunum Office en hér framundan þá ætlum ég að fá hérna jazzkonur í heimsókn ásamt fríði föruneti þau ætla að taka hérna lagi og ætla að segja okkur aðeins frá tónleikum sem að þau eru að halda núna í salnum núna í apríl heldur betur spennandi og það verður svona svolítið gullaldar ár jazzins þegar þetta frábæra söngunar hérna á ferðinni og við ætlum að kynna þeim til örskamma stund áður allir að fá nokkur skilabói loftið og heyra smá frá henni Amy Winehouse okkar en þannig að þið tóki við
Ódýrast vikunar í bónus kannaðu tilboðin á bónus.is Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum. Rýmingarsalan á skíðabúnaði hafin. 30-50% afsláttur. GG Sport. Smiðjuvegi 8.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull. Veistla í vændum? Sæktu krónuappið og gerðu sameinleg innkaup fyrir hópinn þinn. Snjallar lausnir, gott úrval og lágt verð. Krónan. Til í þetta.
Norröna útivistafatnaður. Peloton. Klettagörðin. Peloton.is
Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is
120.000 vörur óska eftir góðu heimili. Þú finnur eitt mesta úrval landsins á Bauhaus.is
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Komdu og reynsluaktu nýjum Hyundai. Það opið frá 12 til 16 í dag. Hyundai kauptunni.
Vorið vaknar, taxfrí af vorvörum, líka í vefverslu, grill, reiðhjól, trampolín og margt fleira. Húsasmiðjan.
Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Zubi, zubi, zú. Ekkert smá mikið úrvala fermingarkjöfum í kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Frum sínum 50 ára afmælisútgafu Porsche 911 Turbo í dag frá 12 til 4. Einstakur sportbíll sem þú vilt ekki missa af. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Jú, þetta sjálfsögðu Amy Winehouse, Our Day Will Come. Okkar tími mun koma eins og Jóhanna Sigurðarsöng á sínum tíma, en við ætlum að fá hérna góða gesti rétt innan skams og þau ætla að koma sér fyrir hér, jazzkonur og úrvals undirleikar sem að koma hér með og við fáum þetta að kynna stein bara hérna rétt og eftir. Ætlum að fá hérna smá tóna, bíklatóna, en þó ábreiðu afsækið frá Elbo. Þetta fjári gott, þetta Golden Slammers og svo bara fáum við jazzkonur hérna og handagang í öskjunni eins og ég kynnti hérna rétt á hann.
Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástvö.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way